Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilli i Bashkimit Evropian diskuton për liberalizimin e vizave për Kosovën. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi takohet me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë. Rusia kryen sulme të reja në infrastrukturën kritike të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak sot po zhvillon takim në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kjo është vizita e dytë në Kosovë në më pak se një muaj e Lajçakut. Ai më 15 shtator ishte takuar me Kurtin dhe zëvendësin e tij Besnik Bislimi. Diplomati evropian kishte thënë se qëllimi i vizitës së tij në Prishtinë kishte qenë çuarja përpara e procesit të dialogut që ndërmjetësohet nga BE-ja. Vizita e Lajçakut në Kosovë sot po ashtu vjen në kohën kur mediat kanë raportuar se Franca dhe Gjermania u kanë paraqitur Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić një propozim për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Vučić deklaroi më 8 tetor se Parisi dhe Berlini kanë propozuar që shteti i tij të lejojë që Kosova të antarësohet në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në BE. Ndërkaq Kurti dje tha se nuk ka propozim për marrveshje finale. Ka diskutime, ka opsione, ka teste e sprova, por nuk mund të them që ka diçka të ngurtësuar që do të prezantoni në formë përfundimtare, tha Kurti gjatë një konference për media në Prishtinë. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në Prishtinë nuk kanë konfirmuar nëse ekziston një propozim i tillë, por krerët e këtyre dy shteteve, Emmanuel Macron dhe Olaf Scholz, përmes një letre të dërguar në shtator, kërkuan nga Kurti dhe Vučić të jenë të gatshëm për vendime të vështira në dialog. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thot se ende nuk ka ndonjë vendim për kompensim të orëve të humbura mësimore për shkak të grevës së mësimdhënësve. Kryetari i Bashkut Raman Jasharaj gjatë një konference për media sot tha se të shtunën më 15 tetor nuk do të ketë mësim. Kontrata kolektive nënshkruar në vitin 2021, shtoi Jasharaj, thot se orët mësimore të humbura gjatë grevës nuk zëvendësohen, përveç nëse palët nënshkruese të kësaj kontrate arrin marrëveshje të veçantë. Ai tha se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nuk i ka ftuar për të diskutuar për ndonjë marrëveshje të veçantë dhe se vendimi i ministrisë për kompensimin e orëve të humbura është bërë një anshëm. Kjo ministri ka nxjerrë një vendim për ndryshimin e kalendarit të vitit shkollor i cili parashes zëvendësimin e 22 ditëve të humbura mësimore. Ndërsa Këshilli i Prindërve të Kosovës ka thënë se orët duhet të kompensohen, por jo në fundjavë. Vendimet që bien ndesh me jetën e përditshme të fëmijëve dhe prindërve nuk duhet të jenë opsion, ka thënë kryetari i Këshillit të Prindërve jeton Demi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi punues në Këshillin e Bashkimit Evropian nisot procedurën për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo është hera e parë që kjo çështje është në rendite, ku do të shihet se a ekziston mbështetja e duhur e vendeve anëtare për një vendim pozitiv për Kosovën. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Liberalizimi vizave për Kosovën është temë e cila do të jetë sot në rend të ditës në takimin e grupit punues për vizat në Këshillin e Bashkimit Evropian. Në këtë grup punues, ku marrin pjesë përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-s, kjo temë do të diskutohet për herë të parë. Presidenca çeke e Këshillit të BE-s në letrat të cilat u kishte dërguar vendeve anëtare ishte shprehur se dëshiron që në këtë takim të sheh a ekziston mbështetja e duhur e delegacioneve të vendeve anëtare për të lëvizur drejt vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën sipas propozimit të Komisionit Evropian. Delegacionet që marrin pjesë në këtë diskutim, i cili është punues dhe i mbyllur, e kanë tashmë para vetes edhe një letër të Komisionit Evropian ku në detaje përmenden rezultatet e Kosovës në përmbushjen e kritereve edhe pas vitit 2018 kur Komisioni Evropian për herë të parë kishte rekomanduar liberalizimin e vizave. Komisioni Evropian edhe të mërkurën, përmes raportit vjetor të progresit, ka konfirmuar se mbetet në fuqi rekomandimi për heqjen e vizave për Kosovën dhe konstatimi se janë përmbushur të gjitha kriteret. Presidenca çeke, kur kishte njoftuar se do të vendosë në agjend liberalizimin e vizave për Kosovën, kishte argumentuar se arsyet e lidhura me politikën e jashtme për vendosjen e liberalizimit të vizave janë bindëse dhe se ajo shpreson se të gjitha shtetet anëtare të BE-s do të arrijnë pajtim të brendshëm politik për këtë çështje. Qasja gjeopolitike e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor është e domosdoshme. Rajoni ka nevojë për sinjale të qarta se procesi i zgjerimit të BE-s është i besueshëm dhe se BE-ja është e gatshme të shpërblej përpjekjet për reformat që bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor, ishte thënë në një letër që presidenca çeke ua kishte dërguar më herët vendeve anëtare. Liberalizimi i vizave është element kyç në procesin e integrimeve të Kosovës në BE, që është shumë i vonuar tashmë. Kosova është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor dhe një prej pak vendeve në Evropë i cili akoma nuk e ka siguruar regjimin pa viza me BE. Ky fakt ka një ndikim të konsiderueshëm negativ në atmosferën në vend dhe në qëndrimet e qytetarëve të Kosovës rreth korrekcisë dhe kredibilitetit të Bashkimit Evropian, kishte thënë presidenca çeke në këtë letër. Diskutimet në grupin punues të Këshillit janë vetëm fillimi i procedurës në këtë institucion të Bashkimit Evropian dhe në këtë moment në Bruksel nuk duan të përmendin afate kohore se kur do të mund të përmbyllej procesi. Nëse do të ketë pajtim nga vendet anëtare, atëherë do të nisë diskutimi mes tre institucioneve të BE-s, i ashtu quajturi trialog mes Këshillit, Parlamentit dhe Komisionit. Pasi Komisioni Evropian dhe Parlamenti tash e disa vite kanë mbështetur liberalizimin e vizave, nuk pritet asnjë pengesë nga këto dy institucione. Presidenca çeke e BE-s ka paralajmëruar se do të synojë të arrihet pajtimi të gjitha shteteve, ndonse për miratimin e vendimit në Këshill mjafton edhe shumica e kualifikuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qytetarët serb në komunat veriore të Kosovës nuk e kanë idenë se a do të mund t'i vozisin automjetet që i kanë të regjistruara me targa që i lëshon Serbia pas datës 31 tetor. Në këtë ditë përfundon afati i dhënë nga qeveria e Kosovës për pajisje me targa të ligjshme RKS. Me gjithë përpjekjet e institucioneve, edhe përmes një video adresimi nga ministri i brendshëm Xhelal Sveçla, vetëm 10 makina nga mira të tilla janë kthyer në RKS. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Ky video mesazh në gjuhën serbe i ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla nuk duket se është duke i bindur qytetarët serb në veri të Kosovës që t'i zëvendësojnë targat ilegale të automjeteve të tyre me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Nga 1 shtatori kur ka filluar fushata e riregjistrimit deri më 10 tetor, vetëm 10 qytetari kanë zëvendësuar ato. Disa që nuk e kanë bërë një gjë të tillë nuk e dinë nëse do të mund të dalin në rrugë me targat e paligjshme pas 31 tetorit, kur edhe përfundon afati i regjistrimit. Miloš Dimitrijević nga Mitrovica Veriore nuk është i sigurt nëse me veturën e tij mund të qarkulloj lirshëm pas datës 31 tetor.
Trenutno ja që të slushëm shta kaže vlada Republike Srbije, odnosno da vidim...
Tani për tani do të dëgjojmë se çfarë thot Republika e Sërbis, duke parë se çfarë thonë politikanet që na drejtojnë neve, nëse do të ketë ndonje kompromis të ri.